Pēc pirmajiem diviem mēnešiem tu jau man iedev atslēgas, un es tur vēl spurojos pretī.
Tie ir Andris un Kristīne.
Jo pirms tam jau tu jau riktīgi tāds, es uzvēlos arī pēc tam draugi teica, vāj, tur Andris trakais un tā, jo, nu kā tu jau brauc ar mocīti.
Man jau vispār patīk darīt tikai to, ko gribas darīt.
Mani sauc Marta Herca, es esmu Agra Lieģi Duleško, un šis ir Latvijas radio podkāsts Normāla ģimene.
Nezinu, es laikam zaudēju uzticību tajā skolē. Kā mācību iestādē. Ne jau, ka tur tie skolotāji vainīgi. Bet vispār tam kopumam man likās, ka tas ir super garlaicīgi.
Otrā epizode. Mums visi ir mājās. Kristīne un Andris ļoti ātri izlēma kļūt par vecākiem. Īsi pēc pirmā dēla piedzimšanas viņi ar visu mazuli sēdās busiņā un apceļoja Eiropu. Tas ļāva viņiem kļūt par labiem stāstniekiem piedzīvojumu meklētāju aprindās. Un tad viņu dzīve radikāli mainījās. Tagad viņiem ir pašpietiekama saimniecība dziļi mežā. Klausāmies viņu sarunu.
Jā, bija jau tas laiks, kad daudz patikās ceļot. Tad jau vienatnē un daudz, un dikti, un tad jau... Kā tas sākās mums? Tu atceries?
Ar ko tieši?
Nu tā.
Nu, es atceros ļoti spiltu vienu reizi, kas viss tā, man liekas, arī mums aizsākās. Nu, bija tas mums tas randiņu periods un tā. Un tad, atceries, mēs sēdējām Vestā tajā, kas viņš kafēnīca,
bāriņš.
Kaut kur ēdām vai kā, un vēl ārās spīdēja saulīt, mēs sēdējām uz terasītes, un tur gāja tāds maziņš bērniņš. Es nezinu, man liekas, meitenīte bija. Un viņa kaut ko, viņa tev tur gāja garām un tā, un tu viņai palīdzēji nokāpt pa trepēm, lai viņa nesasistos. Un es atceros tajā pašā mirklī, es uzreiz nodomāju, ka ārpēc cik foršs, tu noteikti būtu baigi labais tētis. Un man liekas, es arī tev pateicu tajā mirklī. Tā bija, vai ne? Es tev pateicu.
Jā, un tad laikam jau es arī tur pretī atzinos, ka tu arī būtu laba mamma.
Jā, un tas bija viens no tādiem pirmajiem randiņiem. Mēs uzreiz viens otram jāpateicām. Man liekas, ka tu būtu baigi labais tētis un es būtu baigi labā mamma. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka parasti jau, man liekas, kad nu, pieaugušais, it sevišķi tas ir vīriešiem ļoti raksturīgi, ka viņi ierauga mazu bērnu, tad viņi sāk mažoties, kaut ko ķēmoties. Nu, kaut kādus, uzreiz liekas, ka jāpārveido balsi un jāsāk kaut kā īpaši, kaut kā runāt, bet tu uzreiz, nu tā, kā tētis, ar atbildību palīdzēja nokāpt un tā.
Jā, tas brīdis bija tāds maģisks patiesībā, tad jau es arī kaut ko apjautu par to, ka varētu ģimeni veidoties. Un kad tas jau nav tikai tāds plezīrs vien. Labi, tās jau bija rozā brīles, bet nu jau viņas bija bišķi ar tumšāku skatu. Vai gaišāku.
Tumšāku.
Nu kā, saulenes. Nu, saulīt iesīdzīgā.
Jā, es kaut kā uzreiz domāju par to pašu sākumu. Un tas arī, man liekas, ir tas pirmais, kas uzreiz nu, savā ziņā nodefinēja mūsu attiecības. Jo es, piemēram, ja godīgi biju pirmā reize, kad es sapratu, ka wow, es laikam gribu bērnus, bet nevis vienkārši, kad ir pienācis laiks bērniem. Un tā, jo man jau bija nu, krietni pāri 20, man bija kaut kādi 25, 26 laikam. Un tad es atceros, es pirmo reizi sapratu, ka es gribu bērnus, kad es varētu veidot ģimeni un ka es to varētu darīt ar tevi kopā. Tā bija tā sajūta foršā.
Nu jā, kaut kā mums sanāca.
Bet man liekas, vai nav tā, ka arī, tāpēc, ka mums pašā sākumā jau bija skaidrs, tas...
Uzstādījās.
Bet mēs to nebijām jā, bet mēs to nebijām norunājuši. Nu, kad nu, mēs tagad koncentrēsimies uz bērniem un tā, tad, kad mēs sākām satikties, tad ļoti drīz arī tu ļoti uzstāji, ka jāsāk dzīvot kopā. Atceries vēl?
Jā, es tev atslēgas uzreiz iedevu.
Jā, man liekas, pēc pirmajiem diviem mēnešiem tu jau man iedevi atslēgas, un es tur vēl spurojos pretī, es vēl noīrēju dzīvokli. Nē.
Es vēl braucu palīgā, bet kaut ko tur
pārvākties,
bet jā. Tas jau bija laika jautājums.
nu, ja tu atceries, tad es tur nevienu nakti nepaliku tajā dzīvoklī. Kā mēs nostāpējāmies mantas, uznesām augšā uz piekto stāvu, man liekas.
Jā.
Tas bija augstu. Un tieši tāpat nākošajā dienā visu nolikām, nonesām lejā un atvedām pie tevis. Nu jā, un tad jau pēc pusgada jau mēs sapratām, ka nav ko gaidīt, ka mēs gribam patiešām ģimeni, ka mēs gribam, lai pievienojas mums...
Vēl kāds, par ko abiem parūpēties.
Un nevis suns vai kaķis.
Nu jā, bet kaķis jau kā, nu vai suns. Tas ir, man liekas, tikai tas brīdis, kad tu atver durvis un tu redzi, ka pie tevis skrien tā mīlestība.
Jā.
Bet vai viņa ir ar ēdienu galvā padomā, ka tu viņiem atnesīsi? Bērns tā ir cita lieta, man liekas.
Bērns, man liekas, tā ir pēctecība un tā, ka tu, tas, kas esi tu tagad, tu ieliksi, nu jā. Tā.
Bet es vairāk es skatījos uz to mirkli, kad arī, kad piedzimis bērns, kad mums piedzima pirmais dēls, tad man arī likās, ka kā tas viss pārnesīsies tālāk mūsu pēdās. Bet tajā pašā brīdī es katru dienu vēroju un man liekas, ka šitāda man bija tā sajūta bērnībā. Tāpat kā tagad, ko es ieraugu mūsu dēlos. Katru reizi tā kā, es ar šitā droši vien darīju. Un tad sanāk vēlreiz izdzīvot savu bērnību, bet jau apzinātā stāvoklī. Jo tos pirmos gadus jau mēs visi aizmirstam. Tad, kad tu redzi, kāds ir baigā burvestība, var daudz ko sevi atklāt no jauna.
Nu jā, man piemēram, tad, kad piedzimē pirmais dēliņš, un viss jauns un tāds, es atkal uzreiz iekāpu savas mammas kurpēs. Es tik ļoti sajūtos viņai piederīgi un visām savām dzimtas mamām, kas ir auklējušas, kas ir mierinājušas bērnu naktīs. Cēlušās, pārdzīvojušas. Jā, es uzreiz kaut kā tik dzīvi savienojos ar visām savām dzimtas mammām emocionāli.
Nē, nu, protams, tajās dzemdībās jau
bet
visas
tikai dzemdībās.
Šīs,
jā.
Nu jā, nebija jau tik traki, ja neskaitot 17 stundas. Tā jau viss
bija. Jā, tas jau bija traki. Nē, tas jau skaisti.
Jā, bet arī tas, ka cik jābūt drosmīgam, lai mēs abi divi kopā kaut kā tā pieņemtu to vidi, kurā viņiem augt. Nu, tā jau milzīga atbildība. Man jau arī tajā brīdī, kad es saredzēju tevī mammu, man jau bija skaidrs, ka nu, mēs uzņemsimies 100% atbildību par to, ko mēs esam izvēlējušies. Mēs
jā, tas gan.
Baigi jau mēs nedauzījāmies apkārt. Mēs jau ātri viens...
Jo pirms tam jau tu jau riktīgi tāds... Es uzvēlēju arī pēc tam draugi teica, tur ir Andrejs trakais un tā. Jo, nu kā, tu jau brauc ar mocīti, tu jau brauc sacensībās tāds baigais. Un, nu jā, man likās, tu tāds dauzoņu. Un tāpēc es droši vien pašā sākumā negribēju tā baigi...
Ielaisties ar tādiem
jā,
bandītiem.
Jā, jo es nevarēju saprast, nu kāds tu esi un... Tad tajā mirklī, kad tev tas mazais bērniņš nu, tā kā iet garām un tu nevis vienkārši tur, bērns, ja? Bet tu uzreiz sajūties, ka tas ir, nu tā kā ir tas teiciens, ka ir tie, nu kad nav tādu svešu bērnu, bet ka visi bērni ir mūsējie, un tad tu tajā mirklī tieši biji šādā pašā, ka tu uzreiz, re, kur ir bērns, un man jāpalīdz viņam nokāp lejā pa trepītēm un tā, un tajā mirklī tavs, nu tāda sliktā puiša vai dauzonīgā puiša tēls uzreiz sašķīda, un es ieraudzīju, ak, Dievs, cik forši, nu, ka te, tur
tas
ir tās rūpes.
Tas taču būs viens
papucīts. Tas būs viens tētīts, jā.
Jā, papiņu laiks. Nu jā, un nav jau nekā slikti tajā pieņemt to lēmumu. Un tā ir milzīga atbildība. Man bija, nu, no sākuma es jau nebija tā iecerējis savā dzīvē. Bet tā, kad tas laiks nāk, nu tev jau gluži vien jāsaprot, ka tev jānes tas tālāk savs vēstījums. Gribas jau redzēt tos puikas augam kopā.
Un mēs ļoti apzināmies to, ka mūsu puiši nesīs tālāk dzimtas vārdu, dzimtas vērtības, jo es kaut kā tā uzskatu, ka sieviete ir tā, kas rūpējas par to emocionālo vidi, par to kaut kādām garīgām lietām un tā, bet par vērtībām un to, kādai jābūt ir ģimenei, to nes tēvs, jo tēvs jau ir ģimenes galva, vismaz mūsu gadījumā noteikti, un līdz jā, ar to redz, bērni jau to, bērni puikas mūsu nesīs to tālāk, tāpēc ir arī ļoti svarīgi, lai viņiem ir ļoti stingrs pamats.
Nekas jau tur cits nevarēja sanākt, ja mēs jau zem tā ozo vien dzīvojam. Tev nekā cita nevarēja sanākt. Būtu tā liepiņa jā. Kaut kur augusts, tu vēl būtu peciņa.
Vajadzētu mazo peciņu. Bet nekas nu mums būs dēliem vedeklas. Jā, lai man būs mazmeitiņas. Tas arī ir ļoti interesanti, kad mēs tagad sarunājamies ar kaut kādiem vienaudžiem, vai kaut ne ar vienaudžiem, parasti jau ar stipri gados vecākiem cilvēkiem par mums. Un tad mēs runājam par saviem mazbērniem vai nu, bērnu bērniem. Un tad parasti visi tā ļoti nu, smieklīgi, jūs nesat bieži pa jaunu, lai domātu par mazbērniem. Bet te arī ir tas, ka tieši tāpat kā mēs sagājam kopā un jau randiņu posmā mēs iztēlojāmies, kāda būs tā dzīve ar bērniem. Lai gan mēs tikko nu, tikai randiņojām, tad arī šobrīd, man liekas, mēs jau zinām, nu, vai vismaz iztēlojamies, kāda būs tā dzīve ar mūsu mazbērniem. Un tā ir tā skaistā doma.
Tā jau laikam mums vienmēr ir bijis. Tā kā tā doma ienāk, te jau ātri viņa materializējās. Tas jau, mēs jau arī pie pirmā dēla tikām pēc 9 mēnešiem, kad mēs satikāmies, vai?
Vai tas būtu diezgan briesmīgi. Nē.
Nu, nē,
mēs tā, satikāmies 9 mēnešus un tad jā. mēs bet tu atceries, tas bija jaunajā gadā, ka mēs abi sapratām, ka mēs tiešām ļoti vēlamies tā kā pēcnācēju un mēs taču sūtījām jaunajā gadā laternai, tajās ķīniešu laternās. No drauga āra laikam paņēmām, un mēs uzrakstījām zīmīti, ka mēs nākamo gadu gribam sagaidīt trietā un aizsūtījām debesīs, un pēc 3 mēnešiem mēs uzzinājām, ka mums būs bērns. Tas taču bija tik skaisti, un tad mēs smējāmies ar visiem toreiz, ka mēs zinām, cik ilgam laikam jāpaiet, lai tur augšā kāds saņemtu vēstījumu 3 mēnešiem. Nu, man liekas, daudziem interesē, kāpēc tā mājmācība un kā vispār pāris var nonākt līdz tādam...
Tā ir domā vien?
Jā, jo tā jau, labi, tagad mājmācība, pateicoties Covidam, ir kļuvusi, nu, ja ne populāra, tad cilvēki vismaz zina, kas tas ir, bet mūsu laikā, kad mums piedzima dēliņš, es, piemēram, vispār nezināju, ka tāda mājmācība eksistē. Man liekas, ka izglītība var dabūt tikai skolā.
Toreiz jau zin kā, man jau šķiet, kad... Ja es nebūtu saskāries tur tajā skolā ar visādiem tādiem ņīgu ņagu pasākumiem, nezinu, es laikam zaudēju uzticību tajā skolē, kā mācība iestādē. Ne jau, ka tur tie skolotāji vainīgi, bet vispār tam kūpumam man likās, ka tas ir super garlaicīgi. Tas jau radīja to impulsu laikam arī no manas puses, ka es biju tāds pretīm nākošu tajā.
Jā, jo īstenībā ļoti daudz ģimenes ir, kurās... Tikai viena pusīte grib mājaskolot, un tad ir lielas tādas diskusijas, jo daudzi ir pret mājamācību, jo viņi nesaprot, kas tas īsti ir. Jo liekas, ka tas bērns ir četrās sienās, un otrs vecāks tikai kā skolotājs māca.
Nē, jo sabiedrība pat pa sev būtu nu, tā kā vairāk uz pētījumu principu domājusi. Nu, ka vienkārši izpētīsim, kas ir tas tāds ir jauns. Un ja mēs tiktu līdz tādam līmenim, tad jau viss būtu kārtībā. Bet mums jau kā? Mēs jau arī paši daudz ko nezinājām. Tāpēc jau mēs ļoti ilgi svārstījāmies. Lai gan, nu, mēs esam.
Nu, ilgi.
Ilgi jau
ko sauc par ilgi? Nu, kā, mums bija gads, lai mēs saprastu...
Nu, vai bērndārs vai
jā,
mājas?
Jā, jo spiediens no apkārtējiem bija milzīgs. Tiešām milzīgs. Pilnībā katrs, kurš dzirdēja, ka mēs grasāmies mājaskolot mūsu bērnus, bija neizpratnē un ar neticību,
jā, bet redz, ja nebūtu noriebies tas darba princips sēdēt visu laiku birojā un ar savām rokām tikai daudzīt pa taustiņiem un projektēt mājas, bet pats nepiedalīties tajā. Nu tā, kā darbonis, ka tu redzi, ka tu ieliec to enerģiju. Ja tā jau tas kompjūteru darbs noēda, un tad jau gribējās tā kā izmainīt to vidi, un ja ka bērns ienāks, tas jau bija pirms tam, ka bērns, nu, kā bērns, nu, bērns pieteicās, un mēs pieņemām lēmumu.
Nu jā, man jau liekas, es nezinu, vai tev bija pieriebies tas darbs?
Nē, nu, kad tie 10 gadi pagāja tajā arhitektūrā, vai es nezinu, man jau likās, nē, viņš jau bija intensīvs. Visos darbos jau var, es biju ar pilnu atdevi. Vienkārši tas galvenais mērķis jau galvā nostājās par to, ka es gribēju redzēt, kā izaug mūsu bērni.
Man arī liekas, jo
ne, jau,
es jau pirms tam strādāju ļoti aizraujošu darbu, man tiešām patika, izaicinošu un tā, un interesants, bet tad, kad pieteicās dēliņš, es vienkārši sapratu, ka es neesmu gatava viņu sūtīt uz bērnu dārzu, jo es gribu būt ar viņu kopā, es gribu pati piedzīvot, kā viņš piedzīvo savus ikdienas soļus, es gribu pati viņam iemācīt uz podiņu, nevis uzticēties bērndārs vadītājs vai audzinātājs tam.
Jā, bet, zin kā, te jau arī ir tas, kad es aizdomājos par to tajā vienā mirklī. Pāc, iedomājies, viņš sāk staigāt, tas mirklis ir baigi sajūsminošs. Un te viņš izrādās ir iemācījies bērndārzā staigāt. Tu atnāc, un tev auklīte saka, un viņš pie mums iemācījās staigāt. Tā, pāc, es īstenībā to mirkli varēju nepalaist garām.
Jā. Vai arī tas, ka man laikam tajā mirklī, kad es biju kopā, nu, mēs abi, mēs taču aizgājām prom no darbiem, kad es vēl biju gaidībās.
Jā.
Jo mēs jau tajā mirklī, atkal koncentrējoties varbūt uz to nākotni, mēs jau saredzējām, ka mēs negribēsim tā, ka tu esi tikai mājās vakaros un tu... Tev ir 10 dienas tēva atvaļinājums, lai tu paliktu ar mazo zīdainīti mājās, piedzīvot pirmās 10 dienas, bet tālāk uz redzēšanos turpina savu ikdienu. Un tad es savukārt visu laiku būtu kopā ar mazulīti, un tu tikai sūtīju
uz zīmes. Redz, varbūt,
un tad mēs aizgājām prom no darbiem.
Jā, bet varbūt tādā veidā kāds cits pāris izbēgt no kaut kādām tur depresijas veidiem. Es nezinu. Varbūt.
Nē, nu, pa citiem.
Nu, pa citiem
mēs jau vispār, nav... mēs, man liekas, mēs runājam tikai par sevi, jo
savām lietām
katram dzīvē ir savi mērķi, katram ir savs stāsts, un mēs nevaram vispār nu, domāt par to, kā ir citiem labāk vai kā būtu sliktāk. Pareizāk.
Jā.
Man liekas, mēs esam tiesīgi tikai runāt paši par sevi. Un
nē, mums stāsts. Jau tā burvestība. Nu, burvelīga sajūta jau radās no tā brīža, kad mēs uzzinājām.
Jā.
Un tad jau arī mēs nebijām jau tik vienkārši. Mēs jau pat pa starp paspējām aizbraukt uzkāpt kalnās.
Jā.
Un
tā arī dzīve mūsu dēla vārds, jo mēs kāpām Tatros un es biju 5. Gaidību mēnesī. Jo nu, mēs vienmēr esam bijuši sportiski aktīvi un mēs kāpām kalnos un un tajā mirklī, ka mēs kāpjam Tatros uz to risi. Nu, es gan neuzkāpu, protams, virsotnē, tas būtu pa dulu bišķiņ. Bet mēs kāpām uz to virsotni, un es pēkšņi man iešāvās prātā, wow, Everests! Un es vēl domāju, ka Dievs, kāda nē, tāds vārds nevar būt bērnam, kas tas pa vārdu, tas ir kalns. Un es tev pasaku, klau, mēs varētu saukt dēlu pa
Everestu. Bet viņš bija ļoti fonētiski salikās kopā. Un
jā, un to arī uzreiz pateikt, brīnišķīgs vārds.
Jā.
Jā. Mums tikai vecmā viņa toreiz, kad piedzīva, viņa jokojās. Bet kāpēc mēs nenosaucām paši par pašmā gaiziņu? Kas arī būtu skaists vārds? Gaiziņš.
Gaiziņš.
Jā.
Jā.
Bet nu jā, un tad mēs uzreiz sapratām, ka mēs negribam iet strādāt atpakaļ uz ofisiem, jo tad kādi jāk bija iet prom no iemītas taciņas un labi apmaksātiem darbiem. Un mēs sapratām, ka gribam darīt kaut ko kopīgu, un tad ļoti jauki, ka mēs tā varējām. Mēs salikām tavas presmas kopā ar manām, un mēs sapratām, mēs uztaisīsim ģimenes uzņēmumu.
Bet man liekas, galvenā doma
bija tam ģimenes uzņēmumam, mēs sākām domāt, ko mēs varam darīt kopā ar bērniem.
Jā, jo tas ir tāds, mēs redzējām, cik radoši viņi ir. Paši pa sevi mazi jau, viņi jau ir kā personības. Un tad jau mēs esam vēl personības attiecīgi. Un tad jau tas viss kopējais ceļš jau tāpat būtu radošs. Un tāpēc jau radīt radošu studiju, kurā mēs visi kopā varam augt, man liekas fantastiski. Ņemot vērā, kad mums nav jāstrādā vairs tās 8 vai 6 stundas,
tad jau bieži vien jāstrādā vēl vairāk.
Nu, labi, jā, bet tāpat laikā vismaz mēs esam kopā.
Jā, tieši tā. Un bērni iemācās ar mums kopā strādāt, ar mums dzīvot, komunicēt ar citiem cilvēkiem. Viņiem...
Tā ir lielākā skola. Nu, ja to var nosaukt pa skolu.
Dzīves skola.
Mm. Tas tāds, jā. Tas atsver daudz ko iespējams mēs nevarēsim nekad dzīvē tur izmērīt labi vai slikti. Bet, ka viņi pieaugs, es domāju, viņiem būs daudz vieglāk pieņemt lēmumus, drošāk pieņemt lēmumus.
Jau tagad īstenībā, ja paskatās uz, nu jo sevišķi mūsu vecāko dēlu, viņam tagad ir 7 gadi, viņš jau ļoti, nu tā, nu...
Patstāvīgi pieņem lēmumus.
Jā. Un arī ar viedokli pieņem lēmumus, nevis tikai man tā patīk, es tā gribu, bet
izpildīt komandas, jā. Bet jā, varbūt tā ir tā nākotne. Es jau nezinu. Varbūt, ka
pavisam noteikti.
Mums nav citas nākotnes. Bet man liekas, tas krustām šķērsām savienojās ar to domu, tā ka mēs sākām arī aizdomāties par to pašpietiekamību. Labi, tas bija tāds arī riskī moments, kurā mēs tur nobijāmies, bet tas viss notika arī pirms tās pandēmijas, man liekas. Jā, tāpēc jau bija tik viegli to visu tā pārvarēt.
Nu jā, mēs ļoti daudzus gadus ceļojām. Mēs strādājām ar sporta komandām, ceļojām ar busiņu, braucām līdz sporta komandām kopā ar abiem bērniem, pavisam maziņiem. Gilbertam taču bija tikai gadiņš.
Jā,
viņš leca mums busiņā līdz, un mēs ceļojam somām, filmējām visu.
Man patika, jo tas bija tas laiks, kad Marcelam vajadzēja iet bērndārzā. Un tad mums pašiem radās savs bērndārs. Nu kā, mēs paši sev bijām sev priekšnieki. Dēlam uzreiz bija perfekta atmosfēra vienmēr kopā ar mums. Un tas busiņu laiks jau vispār, tik forši bija.
Nu jā, mums senāk, mēs sapratām, mēs vēl aizvien tūlīt pēc dažām dienām leksim busiņā un atkal brauksim ar abiem dēliem, filmēsim sacensības un būsim klātesoši pasaules posmos. Bet, man liekas, jā, mums bija tā atkal ideja, mūsu dēliņam bija gads un laikam 2 vai 3 mēneši, un mums radās ideja, ka mēs ļoti gribētu ceļot, bet nevis tā vienkārši ceļot, bet gribētos piedzīvot kaut ko, nu, kaut ko vairāk, kaut kur tālāk aizbraukt un kaut kur ilgāk. Jo bet pa Latviju...
Jā, bet redz, mēs jau nekad neuzstādījām mērķi, ka mums vajag tur pizas torna vai Eiffeļa torna.
Nē, mēs vienkārši gribējām būt. Mums redz, mēs dzīvojām tā kā Jūrmalā, bet šaurā teritorijā. Mums ir standarta jūrmalnieka māja ar pagalmu. Vasarnīca, jā. Ar pagalmu tiem kvadrātmetriem, ka mēs gribam palielināt to apvārsni. Mēs gribam lielāku pagalmu. Un tad mums radās doma par to ceļošanu. Un mēs sākumā vēl ar lidmašīnām, kaut kur mēs uz Berlīnu lidojam tā. Bet tad mums atkal ienāca tā, nu, kaut kā salikās zvaigznes vai kas, un mēs saņēmām piedāvājumu. Ka mēs varam ceļot un strādāt.
Tas bija labākais lēmums, nenobīties. Un forši jau bija arī tas, kad arī tu nenobijies.
Es, man liekas, būdama kopā ar tevi, mēs esam abi raksturos tik dūli, ka tu atbalsti visas manas trakās idejas, ka man reizēm es pati no viņām nobīstos. Un tieši tāpat es atbalstu visas tavas idejas, jo es zinu, ne jau redzi, bet te atkal tā atbildība.
Ne tikai tā, kurām mēs esam ticējuši tā pa īstam.
Jā, tā ir, mums ļoti daudz, kas nav izdevies.
Nē, nu arī, varbūt, nu kā, bet tur jau bet arī tas pārdzīvojums nav tik liels.
Vispār nav neviens pārdzīvojums.
Ir, nu nav.
Jā.
Un visu dzīvo tālāk.
Jā. Bet laiks domāšanai bija...
Minimāls. Es atceros, vai tas bija vispār varbūt kaut kādas tikai, ko viņš pateica toreiz, divas nedēļas?
Divas nedēļas, ārā. Jā, un mēs braucam uz sacensībām. Braucat ar mums vai nebraucat? Un mēs jau tajā laikā sapratām, ja mēs pateiksim nē, nu nē, mēs nevaram, nu mums tajā nav
mēs paliksim mājās.
Un tad visa tā ideja ir, nu pazudusi, cits viņi īstenos. Un tā mēs tā, ko darīt, mūsu dēlam ir gads un 3 mēneši, Mums ir nopirts busiņš, bet tas arī viss. Un mēs sapratām, jā. Un tad bija tās 2 nedēļas. A, ko
tad
vispār vajag
arī,
ceļošanai?
Tad arī busiņš, es atceros, pārvērtās. Nevis par kaut kādu tur kaut ko pārvadāt, šurpa, turpa, bet pārvērtās par mājām.
Jā, mēs iemetām matraci, veselu lērumu ar kaut kādām nevajadzīgām drēbēm un mantām un katliem. Nu labi, mums jau bija
es
ļoti
nezinu,
liela pieredze.
Es nezinu, kā tu jūties tur tajās ērtības ziņā, bet
es jūtos man jau,
nezinu, man
grūti.
Jau ļoti patika.
Man bija tā, ka es taču biju pilnīgi zaļi domājoša un arī vēl aizvien, un es jau tajā laikā nu, es izmantoju dēliņam mazgājumos autiņus, visus biezenīšu, visu taisīju.
Es atceros.
Jā, un visu taisīju mājās ekoloģisku, lai viss būtu tā kā ļoti veselīgi un labi. Un tad es arī, jā, protams, mēs tagad jābrauc. Nu, es jau negribēju pāriet uz kaut kādiem nu, veikala pamperiem. Es, protams, smuki saliku dēliņam tos mazgājumos autiņus līdzi, un mēs tiekam tagad līdz Polijai. Un es saprotu, ka... Ir situācija, un tajā situācijā tu saproti, ka tas viss šausmīgi smird, tev nav kur izmazgāt, jo tev busiņā nav izlietne, un tajā
bet
mirklī saproti, ka...
Bet mēs ilgu laiku, man liekas, vizinājām līdz to aizsieto maisiņu 3-4 mazgliem.
Jā, tas bija pāris stundas, un tajā mirklī saproti, ka, okei, okay, ir kaut kāda robeža. Bet tas arī bija vienīgais, jo
bet tas bija arī uzreiz iedeva kaut kādu skaidrību.
Jā, ka ir kaut kādas lietas, kur tu ej riktīgi, nu tā kā eko, un ir kaut kādas lietas, kur tu vari piekāpties un tā.
Nu jā, tajā ekoloģiskajā jau mēs varam iemīdīt kaut ko, varam neiemīdīt.
Bet pasties, kā tagad arī, nu mēs ļoti ekoloģiski dzīvojam. Nu, tas atkal bija kaut kāds stāsts par to, droši vien, ka nu, tas viss prasa grūti. Nu, nav tā, ka tev visu iedod uz paplātītes un tagad tu esi gatavs,
jā,
super.
Jā, bet tas ir tas pats, kas solīt pa solītim.
Jā,
mēs jau tur arī viss tā aizgājas.
Jā. Nu jā, bet arī tajā, un tajā busiņā, redz, tas pusgads pagāja, un pēc tam sākās nākamais gads, kad mēs jau sākām labiekārtot busiņu, jo mēs sapratām, ka tā ir ļoti forši, un tas mūsu bērns, viņš jau tajā gadā, un nu jau tad jau bija jau vairāk, jau gandrīz 2 gadi, ka viņš ir tik daudz guvis no tā ceļojuma. Protams, viņš neko varbūt neatcerēsies, bet personība jau veidojās. Un tas, man liekas, ir par tiem ceļojumiem, ka daudz saka ārpriekš, ka viņu ņemt līdzi, viņš ir šmazi, viņš neko neatcerēsies, bet tā personība jau veidojās. Un arī, kā viņš tik atvērts bija pasaulē, visiem tur svešiniekiem, citiem bērniem,
bet jā, es arī domāju, ja neņem, ja vecāki neņem līdzi bērnu, tad būtībā tad tu, jā, tu tā kā, forši brīvs laiks, jā, no bērniem un tā tālāk, bet tāpat laikā tu ar viņu jau neesi kopā, jau tur bērndārs auklējās ar bērnu, tad vēl tu pa tiem darbiem šeptējies, un tad beigās tu vēl ceļojumā nevar paņemt līdzi.
Jā, nu, beigās, jo vai tu ir... pazīsti savu bērnu,
un tad beigās...
viņš pazīst tevi.
Jā, un tad tos jaukos mirkļus, kurus varētu varbūt kopā pļunčāties pie Adrijas jūras vai Vidas jūras, liekas, tas būtu skaisti.
Jā.
Bet, nu jā, nu jā, viss atdurās droši vien, varbūt kādam finansiālā, kādam tur depresijas jautājums, kādam vēl kaut kas. Bet tas, jā, tas nav ap mums.
Jā.
Mēs zinām, ko mēs darām.
Nu jā, mēs vienkārši, mēs arī tajā braucienā ar busiņu, mēs... tad, kad sāka parādīties tas bērndārza jautājums, mēs sapratām, ka mēs saviem bērniem spējam dot tik piepildītu un interesantu dzīvi, ka mēs vienkārši viņam nolaupītu bērnību, ieliekot viņu bērndārzā.
Ko nu vairs?
Nē, nu laikam vēl aizvien mums par to mājamācību tomēr ir arī jāparunā. Nu kā tu redzi, nu kas ir mājamācība? Jo, man liekas, sabiedrībā ir tāds stingrs uzreiz. Nu, ne par velti. Pilnībā ik viens, nu tiešām ik viens cilvēks, ko mēs esam satikuši un kurš uzzina, ka mēs mājaskolojam bērnus, viņam pirmais jautājums galvā ir, bet kā ar socializēšanos? Un, man liekas, tā kā ja, pirms pāris gadiem, ka mēs tikai domājam par mājaskološanu, tad man likās adekvātus jautājums un tā, bet ejot gadiem, mēs jau šobrīd mājaskološanā esam jau 5,5 gadus, un šobrīd man tas liekas nu briesmīgi, ka pilnībā katram ir šis jautājums, kā ar socializēšanos, un līdz ar to es saprotu, ka tā programma, kāda ir, nezinu, pirms daudziem gadiem izveidota cilvēku apziņās, ka mājaskološana, tas ir bērns sēž mājās ar mammu, mamma ir skolotāja, un bērns vienkārši sēž pie galda bez bērniem, četrās sienās, kaut ko mācās.
Nu kādam varbūt ir mamma skolotāja?
Oj, bet tas būtu šausmīgi.
Tas
ja šis būtu tas stāsts par mājamācības ģimenēm, tas būtu drausmīgi. Lai es labi iemācītu bērnam, nu, daudz ko es ļoti esmu daudz lasījis visādīgas psiholoģijas grāmatas un arī tā skaitā pedagoģijas grāmatas. Un tur jau ir visur par to runā un raksta, arī tajā pašā skolā, ka nav tikai plika teorija, bet viņam ir jāpiedzīvo kaut kas, un tā informācija vai tā viela ir caur sajūtām, emocijām un arī caur informāciju, un tad viņa nogulsnēsies smadzenēs. Bet, diemžēl, lielākā daļa skolā, nu, es atceros savus skolas laikus, nu, bija sausa teorija un tad retu reizi kāds projekts. Bet tad ir tā, nu, ka mēs, redz, piedāvājam, nu, tieši to visu izdzīvot un caur to mācīties.
Liela tāda sadaļa tajā visā ir, ka, piemēram, tad, kad to, ko es vēlos iedot saviem dēliem, nu, mana apziņa ir strādā uz to, ka ir forši, kad viņš tev varēs palīdzēt nākotnē.
Jā.
Un tad tu viņam iedod, tu droši iedod viņam to rokas instrumentu. Viņš tur darbojās, tu viņu nebaidoties iedod tās naglas rokās, lai viņš dauza tās naglas. Labi, viņam tur 3 gadi, bet lai viņš dauza vienalga kādā apsvērumu dēļ.
Tu esmu iemācījis, kā mazāk traumēties.
Jā. Nu, tad, ko? Tad sanāk tā, es viņam nedodu 1 gadu, nedodu 2. gadu, 3. gadu, un tagad es viņam došu, un viņš, a, man nevajag.
Mm-hmm.
Man ir plasmas.
A, man īstenībā interesē kaut kas cits spēlīts.
Man ir cits padomā.
Jā.
Tu man neko neiemācīji, tēti.
Bet tas arī tā ir uzticēšanās bērniem, apzinoties, ka, protams, ka viņi radīs nekārtību,
tieši
tāpēc tam tā darbnīca būs jāpārkārto 101 reizi un viss būs pazudis. Bet tas jau ir tas mācība process, ka mēs apzināmies, ka nu, es uzreiz par sevi, piemēram, mums puišiem ārprātīgi patīk gatavot ēst un vakariņas vienmēr ir uz puišiem. Mums ir vecākajam dēlam 7 gadi un jaunākajam 4 tūlīt būs. Tas gan nenozīmē, ka es viņiem nepalīdzu, es palīdzu izvēlēties receptes, ko un kā, tad tur parādu, kā labāk un ātrāk sagatavot, viņi patstāvīgi slēdz plīti un maisa un liek visas sastāvdaļas. Protams, tas nenozīmē, ka vakariņu laikā nebūs tur roli čaumals mums ēdienos vai man pēc tam paliks viesulis virtuvē, kas man ir jātīra. Bet tas, tā jau ir tā mācīšanās vide, un tu vienkārši jau pats sev galvā vairs neuzbur ainiņu, cik viss tur būs skaisti un tīri un kā man te viss būs perfekti. Bet tu saproti, lai bērns iemācītos.
Nu, jau kaut kas jāiedod arī.
Savās to viesulu pats.
Jā. Nē, nu, baigais skaistums, jo tas, ko es redzēju Marcelā, viņam ir tā darīšana. Man patīk, ka viņš grib paņemt to ēvelīti. Padarboties, viņam viņa ātri arī neapnīk, tā kā, nu, šķietami mūsdienās varētu būt, jo viņiem jau baigi ātri mainās tas fokus, ko viņi gribētu darīt.
Nu, bet tas arī ir no skolas, pasies 45 minūtes un nākamais priekš.
Īstenībā varbūt, jā, bet no otras puses viņam jau viss ir jauns.
Viņš... Bet tu jau arī mācījies.
Es jau visu laiku mācos.
Jā.
Es jau sev nevaru nosaukt pa meistaru.
Un mēs arī neesam
neviens
skolotāji. Neviens
nekad dzīvē nav bijis, man liekas, meistars. Jā.
Un mājumācība kā tāda, man liekas, viņa ir pirmkārt pilnīgi oficiāli un legāli Latvijā un
nu
ļoti daudz vietu pasaulē vienkārši par to nezina. Bet nu, tur ir jābūt vecākiem, kas izvēlas mājumācību, viņiem ir jābūt apzinātiem ar milzīgu atbildību, jo tur neviens tavā vietā...
Tu jau pats tik var novērtēt.
Jā.
Vai tu esi iedevis, vai neesi iedevis? Man jau liekas, ka...
Jo skolu programma jau tev dod, ir ļoti daudz ārprats. Man liekas, mūsdienās mācīties vai iegūt informāciju ir tik vienkārši. Pilnas bibliotēkas ir ar grāmatām, pilni interneta resursi. Nav problēmas apgūt daudz interesantākā veidā jebkuru vielu. Bet ir jābūt pacietībai. Vecākam jāsaprot, ka tam bērnam viss tas ir jauns. Tas pats, kā mēs šobrīd mācāmies lasīt vai rakstīt ar vecāko dēlu. Protams, man nav problēmas, vai ne? Es visu burtu zinu, visu rakstam, viss notiek. Bet bērnam tas ir pilnīgi kaut kas jauns, un tu nedrīksti pārspīlēt, iedodot to informāciju, nedrīkst piespiest viņu, tagad tev jāmācās, jo 7 gados ir jāmāk klasīt un rakstīt. Bet vienkārši dod kaut kādus impulsus, lai viņš pats to gribētu iemācīties, un galvenais nedrīkst sasteigt to visu, jo man arī patīk, kā mēs ar viņu mācāmies rakstīt. Es ar bērniem, mēs vienkārši sākām rakstīt vēstules. Sākumā mēs tev rakstījām vēstules, un es kaut ko atbildi atpakaļ, un tad mēs sarunājam ar manu mammu, ka mēs viņai sūtīsim rakstītās vēstules, un viņiem uzreiz ir interesanti, jo viņi zina, ka Omi to saņems, viņi raksta tos burtus, tātad viņiem arī ir jāmācās rakstīt, pēc tam viņi saņem vēsu atpakaļ, viņi mācās lasīt. Vēl ir arī svarīgi, kā mēs runājam. Bērni ir mūsu vislielākie spoguļi un atspoguļi, jo ja mēs tā padomājam, ka mēs darām smagu darbu arī fiziski, mums ir milzīga teritorija, kurā mēs saimniekojam, bet mēs... mēs abi jau saprotam, ka mēs esam ļoti noguruši, bet mēs drīzāk pieiesim viens otram klāt un pateiksim, aizēj atpūties vai netrako, bišiņ pat raku, bet mēs neteiksim, oh, Dievs, kā man tas ir noriebies, jo ko tad mēs programējam saviem bērniem? Zemes darbi, tas ir slikti,
tas ir grūti.
Jā, bet mēs drīzāk, mēs neslēpjam, bet jā, nu tas atkal psiholoģiski neslēpt no bērna savas emocijas, savas jūtas.
Bet jo mēs, piemēram, ļoti... Slēpt. Paskaties, mēs jau arī diezgan iedzīgi sajūtam, kad varētu to nedarīt. Nu, izdarām, cik varam izdarīt. Nu, cik varam. Jā. Un tad pārslēdzamies pie kaut kā vieglāk. Tā, kad sāc analizēt, tā sēd dzertēņu, sāc aizdomāties.
Tas viss ir saistīts, tāpēc mēs... Ne mūžam, nevienam nesakam, ka tur skola slikta, mājumācība laba. Tas tā nav, katram ir, vienkārši ir jāsaprot, kas kuram der, jo mēs tīri apzināti, bet neviegli esam izgājuši tādu citādāku dzīvi, ka mēs paši radām sev darbus, mēs paši radām sev pārtiku, paši radām visu mēs,
paši ko mēs... Paši radām savus bērnus.
Wow!
Nu kā, kādām jau tas nesanā. Bet
nu tā, ka mēs vienkārši katrā punktā mēģinām uzņemties atbildību un darīt to paši. Un tāpēc arī mēs bērnus mājskolojam paši un rūpējamies par viņu veselību paši. Bet tai pašā laikā, Nu, sistēma ir nežēlīga, mēs tur esam bijuši iekšā. Nu, tevi izžmiegs līdz pēdējam, un tev ir visos punktos, tu esi ļoti... Te pat, piemēram, arī es par to, kā mēs esam ļoti saistīti. Piemēram, kāpēc varbūt kādam šķiet, ka mēs dzīvojam ļoti atšķirīgu dzīvesveidu, lai gan mums pašiem tā ļoti bieži neliekās. Bet te arī ir, piemēram, kā mēs mājaskolojam bērnus. Tas ir viens. Otrs. Lai mēs mājaskolotu viņus un viņi būtu adekvāti bez tur kaut kādām histērijām, bez kaut kādiem uzmanības traucējumiem, mēs nodrošinām viņu ar mājās gatavotu pārtiku veselīgu. Mēs pat esam atraduši gotiņas, kas ir bez visām antibiotikām un citām vielām. Mums ir savas vistas, savas olas, truši. Mēs paši rūpējamies par savu pārtiku un, protams, dārs. Mēs paši uzņemamies atbildību par viņu veselību. Mēs ārstējam ar visādīgām zālītēm un tā. Līdz ar to, te atkal ir tas, kā mēs esam saistīti tik ļoti ārpus tās tradicionālās vai sistemātiskās domāšanas. Jo vienkārši, lai tu mājaskolotu, nepietiek tikai bērnu izņemt tur no skolas un es tagad mājaskološu. Jo arī mājaskološana ir tik ļoti komplicēta. Tur, nu, tu nevari dot bērnam junk food un kāpēc viņš mani neklausa, jo tev ir jānorūpējas par ļoti veselīgu, pilnvērtīgu pārtiku, lai viņš vispār uztvērtu to,
ko tu gribi no viņa.
Saki. Jā.
Nu, es nevarētu iekļauties apakaļ tajā darba ritenī, kādā tas ir izveidots, nevis vienkārši viņš tāds ir pa dzīvi. Jo pa dzīvi, man liekas, ne visiem gribās vienmēr to darīt, ko viņi tagad dara. Un varbūt vajadzētu piedomāt pie tā, ka vajadzētu darīt to, ko gribētu darīt. Tāpat arī mums jau arī. Man jau vispār patīk darīt tikai to, ko gribās darīt.
Vai arī otrs ir, tu vienkārši atrodi prieku un to enerģiju visā, ko tu dari. Jo tas viss ir jēgpilns. Jo ir jādara vienkārši...
Tādu.
Kas?
Ar bailīti. Saucamo, kad nu tā bišķiņa ir tā jānoraustās no tām trakajām idejām. Uzņemties kaut ko vairāk nekā...
Bet dzīve vispār ir traka, ja mēs tā padomājam. Un kāpēc gan, lai mēs neīstenotu visus tos savus sapņus? Un kā tas ir? Mums vienmēr tie sapnīši iešaujas prātā un liekas, ka Dievs traka ārprāts. Vai arī cilvēki sapņo ceļot. Viņi sapņo ceļot, vai tur, nu kā tagad jau modern one lives, vai ne? Es sapņoju braukt ar busiņu, bet dari to. Pamēģini. Iesēdies busiņā, brauc. Varbūt tev tur pilnīgi kaut kas cits atvērsies. Tas pats, kas mums, mēs jau arī, mēs visu laiku mainamies, un mēs šobrīd neesam tādi, kādi mēs bijām varbūt iepriekš, jo mēs ļoti augam. Tikai tāpēc, ka mēs vairāk sakam jā nekā nē.
Nu, un tad arī, man liekas, arī bērni necieš netik ļoti daudz no tā, ka mēs neesam mājās un nedaram to, ko viņi varbūt labprāt gribētu, jo mēs esam tik cieši satuvinājušies, ka viņi arī jau zina, ka tagad tēti mammai laiks.
Jā.
Darīja savas lietas, mēs darīsim savas lietas.
Kāda tev ir attieksme pret šo ideju, ka vajadzētu būt ar bērniem 24/7?
Es nezinu. Cik, varbūt man tā ir tāpēc, ka tie nav mani bioloģiskie bērni. Varbūt, ka tur ir kaut kāda maģija un mistika. Tu esi vairāk gatavs un vairāk gribi ar viņiem būt kopā. Jo man nav šīs sajūtas, ka es gribētu vēl vairāk. Man liekas, ka es izdaru pietiekami. Lindai nav šīs sajūtas. Linda vienmēr jūtas vainīga un katru jocīgo piezīmi, kas nāk no citiem, viņu uztver personīgi un par sevi un ka viņa ir slikta māte. Bet es domāju, tas sliktās mātes.
Tas ir vairāk sociāli.
Jā. Es arī dažreiz jūtos kā slikta māte. Nu, piemēram, vakardien es atnācu uz ierakstu un bērni vēl gulēja un es neuztaisīju viņiem brokastis. Nu, tā kā tādas lietas man arī, protams, es biju mājās tikai pēc trijiem. Tā kā, nu, ir dažādas epizodes dzīvē, kad es tiešām arī jūtos slikti. Nu, nezinu, bērniem neiet skolā vai kādu tur abižo, vai nu, kaut kas tāds. Bet doma par to, ka man vajadzētu pavadīt ar bērniem visu laiku, ir šaušalīga. Man ir bijuši periodi, kad es esmu ļoti daudz ar viņiem kopā. Kad viņi ir slīmi, vai kad man nav cita darba, kā tikai darbs datorā, un es tiešām esmu fiziski visu laiku mājās. Bet nu, tajā pat laikā, Man ir manas draudzenes māsa, tāds paraugs, uz kuru es skatos, un es domāju, viņai ļoti labi sanāk, un viņa ir kā radīta tam, tā kā lai būtu
par mammu,
lai būtu ar visiem saviem četriem bērniem mājās, un viņas mājaskolotu līdz noteiktam vecumam. Un turklāt es redzu arī to pašizglītošanās procesu. Labi, sāksim ar to. Manas lielākās bažas saistībā ar mājaskološanu ir tādas, ka lielākoties to dara sievietes.
Jā.
Un viņas izkrīt no darba tirgus, viņas vienkārši nonāk ekonomiski sliktākā situācijā.
Jā.
Bet atgriežoties pie tā parauga, es redzu, ka ja šī sieviete pēkšņi nolemtu atgriezties darba tirgū, viņai ir viss, kas būtu vajadzīgs, lai viņi varētu strādāt, piemēram, bērnu dārzā vai skolā, vai darīt jebkādu citu pedagoģisku izglītojošu darbu. Viņa tiešām ir ļoti daudz sevi ieguldījusi un saņēmusi arī visu vajadzīgo izglītību, lai to varētu darīt. Un tādā ziņā es zinu, ka man ātrais skatījums ir tāds, ka ak, Dievs, nabaga sieviete, bet mazliet iedziļinoties katrā no šiem gadījumiem, es saprotu, ka ir dažādi.
Jā, šis finansiāli profesionālais aspekts man šķiet ārkārtīgi būtisks. Es domāju, ļoti daudzos gadījumos sieviete nostāda tajā prekārajā situācijā. Lai gan, jā, kā jau tu saki, droši vien tas labākais variants ir, ka tas tādā veidā tiek apgūtas šīs jaunās prasmes un iespējams kaut kādu certifikātu saņemti, un tu netiec izmest no šī darba tirgus, tu vienkārši kādu laiku sev realizē šādā veidā, un ja tu vari tiešām atgriezties pilnvērtīgi, un es, protams, arī esmu dzirdējis, ka ir sievietes, kuras no šīs savu bērnu mājaskološanas, tas izaug varbūt par kaut kādu Montessori skoliņu vai maksas pulciņiem un tam līdzīgi, kas jau ir tavs privātais biznes. Skaidrs, ka tas nav par to, ka ir tīzli un garlaicīgi būt ar bērniem un ka būt par mājasaimnieci ir kaut kādā veidā zemāk līmeņa aktivitāte, bet jā, man šķiet, ka tomēr bīstamības moments tur ir, jo bieži tas nostāda sievieti bīstamākā situācijā, kā jau tu teici. Par šo tēmu tiešām ir veikti globāli pētījumi diezgan nesen par to, cik lielā mērā sieviešu un vīriešu ceļi nošķiras pēc bērnu piedzimšanas profesionālajā ziņā tieši uz cik ļoti ilgu laiku sievietes mēdz izkrist no darba aprites, cik ļoti samazinās viņa ienākumi un kādā mērā viņas pēc tam atgūst, kas nekad vairs neaiziet līdz tam vīriešu līmenim, tā kā mēs nevaram vienkārši fokusēties uz veiksmes stāstu, kas patiesībā varbūt arī ir izņēmums, jo parasti vienkārši tā nav, un dati par to liecina, ka sieviete momentāli sev paliekot stāvoklī jau šādā situācijā, ja viņi, piemēram, nesadala bērnu kopšanas atvaļinājumu un neturpina strādāt līdzvērtīgi, tad praktiski tajā brīdī jau notiek izšķiroša pārmaiņa, kas ietekmēs viņas visu turpmāko dzīvi pamatīgi finansiāli un profesionālās attīstības ziņā. Kristīnas un Andra gadījumā viņi jau arī iepriekš ir kopīgi strādājuši un izskatās, ka viņu ģimenei tiešām organiski padodas kopā būvēt šo savu nodarbinātības veidu, gan ar busiņu braukājot un filmējot un veidojot saturu, kur katram acīm redzot ir savas prasmes, un tad viņi to dara kā komanda un arī šobrīd.
Jā, vēl viena lieta par bērniem. Ja mēs skatāmies tikai uz bērniem, kas viņiem ir vislabākais. Viņiem ir vislabākais, ka ar viņiem visu laiku ir tie cilvēki, ar kuriem ir tā drošā piesaiste. Un īpaši viņi ir ļoti maziņi, jo es arī atceros tādus brīžus, kad mēs pāris dienas dodamies kaut kur ārpus mājas, kādā ceļojumā vai
ar bērniem.
Ar bērniem, jā. Mēs izdomājam, ka mēs pavadīsim intensīvi ļoti labu laiku, kvalitatīvu laiku kopā. Un jā, es vienmēr redzu lielus uzlabojumus. Bērni vienkārši kļūst mierīgāki un foršāki. Tagad mums ir meitenes 13 un 14 gadus vecas un Un pat tagad ir tā, ka ja mēs, teiksim, paņemam vienu no bērniem un aizbraucam ar viņu kaut kur pačubināt un palutināt.
Tā kā atsevišķiem?
Jā, nost no draugiem, kas tagad, protams, ir viņu visa pasaula. Viņi mainās, nu, kļūst mums patīkamāk. Es nezinu, vai tā tam jābūt. Varbūt ir ievestas, kāpēc viņiem ir šis drausmīgais tīņu periods. Viņi ir pilnīgi vaiprātīgi, bet jo vairāk viņi laiku pavada ar mums, un mēs varam viņiem to uzmanību veltīt, nestāstīt par to, kā jākārto istabu un kā jāpalasa grāmatiņa, kas jau ir kļuvis par kaut kādu mīmu mūsu.
Jāpalasa grāmatiņa.
Man meita kaut kādu jaunu spēlīti grib, nu, lai jau plādēt, es ņēju prasku, kas tur jādara. Tur jālasa grāmatiņa.
Kad par to runā, man nāc priekšā ir tas mirklis, kad tu paņem rokās to zīdaini, kurš pirms tam ir bijis varbūt pie auklītes, vai tu sējies uz grīdas un tu jūti, ka viņam ķermenis atslāps, viņš nopūšās atvieglot, un tas man arī uzdzen šo vainas sajūtu par to, ka tā ir tā vieta, kur viņš visu to laiku ir gribējis nokļūt, jo tur ir viss mierīgāk un tā, bet skaidrs, ka tas viss ir arī saistīts ar vecumu, un piemēram, trīsgadīgais dēls, es pilnībā ticu, ka šobrīd viņam ir nepieciešama šī socializācija bērndārzā, ko mēs viņam nevaram nodrošināt, un tas noteikti ir saistīts ar tās iestādes piedāvājumu kvalitāti, tam ir jābūt labam bērndārzam, kur tiešām ar viņiem saturīgi nodarbojās kur viņiem ir struktūrēta diena un tā viņa saskarsme arī ir kontrolēta, lai tur viss ir kārtībā, bet man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvs kaut kas, kur, protams, ir savas problēmas un tas, kā viņš apgūst šo socializāciju, tas visiem arī ir sarežģīts posms, bet skatoties, kas tur notiek, es vienmēr jūtos ļoti priecīgi par to, ka ir šāda iespēja, jo es neredzu, kā es varētu aizvietot šo procesu, kurā viņš satiek gan jaunus pieaugušos, gan bērnus un mācās dalīties un komunicēt ar cilvēkiem, kas nav viņa ģimenes locekļi. Es nesaku, ka to nevar izdarīt mājmācības ceļā, jo es zinu, ka arī Kristīna un Andris runāja par to kopienu, kur arī ir citas ģimenes, kas šādi izglīto bērnus, tā kā noteikti viņi daudz arī tiekās ar citiem pieaugušiem un bērniem, bet mūsu gadījumā nekas tāds nav pieejams un es pilnīgi noteikti negribētu, lai viņš sēž ar mums tikai saviem vecākiem vai auklīti mājās. Un es domāju, ka mēs nevaram iedot to visu, kas viņam ir nepieciešams.
Un vēl par kopienu runājot, par to mēs daudz runāsim citās epizodēs, bet lai nu kam, bet mājaskolotājiem ir milzīga kopiena pašiem. Jā. Savā starpā. Viņi tur draudzējas un apmainās ar zināšanām un pieredzi.
Bet zini, ko klausoties Kristīnu un Andri, vēl man bija mazliet arī šī baltā skaudība par to, ka izklausās, ka viņiem ir izdevies pārvarēt to darba un privātās dzīves līdzsvara trūkuma situāciju, kurā dzīvo pilnīgi visi strādājošie vecāki, jo es vienkārši brīžos, kad tā darba ir tik daudz, pat ja tev viņš ir ārkārtīgi mīļš, pienāk tāda mirkļa, kad tev šķiet, ka tevi ir auj uz visām pusēm un tu neko vairs neesi spējīgs izdarīt labi, tu esi nevērīgs vecāks, tu pieļauj kļūdas savos darbos, tu neko nevar paspēt, tu visu laiku esi noguris un vienā brīdī tu domā, prieš kam es to visu mēģinu apvienot, tas acīm redzami ir neapvienojams. Un redz, kur cilvēki dzīvo, viņu dzīve ir viņu darbs, viņiem ir saimniecība, tie nav kaut kādi vienkārši lauki, kur nekas nenotiek, viņiem tur ir aktivitātes, viņiem ir mācīšana, viņiem bērni iesaistās darbos un tas viss ir tik tā idiliski no malas vismaz skatoties un šķiet, ka varbūt, ka šādi tas bija paredzēts vienmēr, nevis, ka tā viena vientuļā sieviete ar bērniem ieslodzīta dzīvoklī no 9 līdz 5 gaida, kad vīrs atnāks no darba noguris un gribēs tikai gulēt uz dīvāna, bet šādi visi kopā, visi strādā, visi dzīvo, visi mīļojas, mācās un tad tev liekas, man nekad nekas tāds nebūs. Es vienmēr būšu noskrējusies ar melnu muti, vienmēr jutīšos vainīgi, vienmēr kaut kas pietrūks, vienmēr kāds būs nelaimīgs. Ja bērnam būs uzvedības problēmas, tas 100 procenti būs tāpēc, ka es neesmu bijis klāta soša, ja darbā kaut kas noies greizi. Es būšu tā mamma ar paziem bērniem, kas nevar pieslēgties laikā Zoomam.
Un tā skaidrs, kāpēc viņai maksāt mazāk.
Jā.
Redz, kā mēs pāris minūtes parunājām un no ārkārtīgi lielām skeptiķēm tu iesim ārā, kā mājaskolotājs pārliecinātas.
Nu, no otras puses, ja mēs skatāmies no tādiem kantiskiem priekšstatiem uz to, kā vispār var organizēt dzīvi, vai tā var būt visiem, vai arī varbūt šis modelis balstās uz to, ka tā nevar būt visiem, jo, nu, principā mēs nevaram visi atgriezties pirms industriālā posmā, iekopt savu saimniecību.
Un, tikai privileģētie varēs atgriezties.
Jā, principā jā, ja tev ir iespēja iegādāties foršo lauku īpašumu un attīstīt foršo lauku biznesu, un tev jau ir tīkls, kurā pārdot savus produktus.
Tā būs tā jaunā aristokrātija.
Jā, jā. Tā kā jā, es domāju, forši, ka ir forši, bet nu, tas nav kaut kas, ko vispārināt, un tas nav pieejams daudziem.
Tā, ko mēs dzirdēsim nākamajā epizodē? Tur mums būs Edgars un Elizabete. Ar ko viņi ir interesanti? Viņu sarunā mēs dzirdēsim to, kā sākotnējās ekonomiskās gaidas nesakrīt ar realitāti. Otrs nozīmīgais temats ir nevarēšana tikt pie bērna.
Mūsu sarunā dzirdēsiet manas un Martas pārdomas par kopienu nozīmi un to, cik industriāls seks ir mūsu ģimenēs. Latvijas radio podkāstu Normāla ģimene veido producenta Ieva Zariņa, skaņu režisors Ivo Tauriņš, skaņu operatori Reinis Būdze un Sendī Burkašai Canova, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Joffe, par podkāstu vizuālo identitāti rūpējas Beāte Bērziņa, LSMLV rakstu redaktori ir Karīna Egliena, podkāstu redaktori ir Justīna Savicka un idejas autors un podkāstu veidotājs esam mēs, Agri Lieģida Leško un Marta Herce.